VOA. Tunin Radio ne sagale America. Radio VOA saganta afan oromo wita ta gijimata te galgala saati lama wadakka haksaati sadit metrbani didame lama didame shane fsodomi tokurat Washington DC rasani dabarsinu karda kono ya jalgam bilchuma folin sanaga ya bonadado ansora halaket ebli afur bare khum lama afkurani sagalit radio VOA afan oromo ti namma nail saati len nu debe nail saati fi metrbani didame lama didame shane fsodomi tokurat chaqasu jirtan
Matao dusin nagesi saat ayari Ethiopia kadienya kufe kanila len qorannan sadarka dura harra ifata era tamjurtu kabajamto ta dagge foto ta Kenya kan odusin nagesi su anjalenne gamadat
qoranno tanittum jirani hagtokon hagerda ifata iratti pilototi tunini pilototi tu yurzun ofani hagdan danit wan dandanak tu yurisulafin domno jechaturani gabas bai Mumme ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi presidenti nanno Oromia Bolamma Magarsa Hailo Babora Mattu Raganetin war lafati wala mariatan. Afrika gamdiha ba Mali keisati nama milion saditi fukum dibbe saddeti chala tafam bela jira. Presidenti Kenya bulchoti biyisa hori ummata nyatani balle sujiranin ufwe gadda jadeetini ake kachise ak tokseiran gafanna jade parlama biyisa raddubbate wana risani timnukesa odutta sana. Jalani nutim.
Ayari Ethiopia kadienya kana finfinne raga ga ka e daqiqa ja ke satti kufesun kampani ta ayari choje te kaje du mara kan hordo fe tau gabas na rabe u bacci sejira gabas ni jal qaba har ramotuma Ethiopian ifate kun akaje dutti balalistoni ta ayara kufe kan Boeing torba sadi torba max saddet wan kampani ajaje mara hojira kan olchan ta ust ayari cha kufura olchu indande nye jedera kan ratti gara boda gabasa qamna Bala sammu darre su qabatte argamte jedamu dan China ke satti damte ka jirtu dubarti Ethiopia umrin digdami saddeti nazrawi tabarra Halli shee yaadde saata'u hiriyoonni sheef maatiin ibsaa jiru. Barnoota civil engineering ka qabdu Nazrawit baatii muddee darbe gara Beijingit Chaayinaatti yeroo imalte carraa hojii barbaachaaf akkasumas mi'a manattiin ijaaran kan ilaaleen hubannoo barbaachisu argachuuf akka ta'e obboleettiin shee angafni dubbattee jirti. Garuu xayyaarri Nazrawit ittiin imalte dirree xayyaaraa Beijing yeroo dhaqqabu aangawoonni mi'a ishee sakatta'uudhaan ishee hidhan. Mi'a shaampuu keessatti waan sammuu darreessu kan kokeen jedhamu guutame shanansaa argatan. Poolisoonni Chaayinaas himannaa waan seeraan alaa deddeebisuu jedhuun himatanii ni ka jiran yoo ta'u, yakka akkasii Chaayinaa keessatti adaba jabaa ordofsiisaa jedhameera. Ahmed Saalah Hassan lammii Somaaliyaa kan walitti bu'iinsa biyya ofii keessaa dheessuun jalqaba Afrikaa kibbaatti boodammo United States keessatti baqatee ture namoota 12 kanneen kamisa darbe mana nyaataa Moqdishoo cinatti boombii konkolaataa irraa dho'een dhuman keessaa tokko ta'uun beekamee jira. Umrii isaa 29 kan ta'e Hassan haadha manaa fi intala isaa umriin 6 waliin daannaa siyaasaa United States keessatti gaggalfate booda fudhatama dhabe. America keessa yerootti ture waggaa 2 keessatti dhaa keessa ka ture yoo ta'u baatii amajjii bara 2017 gara biyya isaa Somaaliyaatti deeffame. Hassan Amerikaa dhaqqabuuf imaltuu hamaa keessa darbee gidiraa arge san boodammoo Amerikaa irraa deebi'ee gara Somaaliyaatti ergamuun garaa nama nyaataa jetti obboleettiinsaa Faaxumaa Hassan. Somaaliyaa keessa nagaan akka jirreetu beekamu maaliif gamasitti akka deebi'u kan taasifameef nuun gallee jedhu maatiinsaa Somaaliyaa keessatti wal waraansa sibiilotaa waggaa 30 lakkoofsisuun akkasumas itti fufuunsaa nama gaddisiisaa jedhu. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa biyya maaliif jabinaaniin birmatu taanaan nageenyi biyyatti kan gadadeemaa bule sun kan itti fufu ta'u waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan beeksisee jira. Hiyyumaaf beelli uummatitti yaadamuu qaba jedheera gabaasaa Lisaan Shalaayin soraadheessa.
G8 dhufa akka tokkummaa mootummootaa jedhutti biyyi maaliitiif ji akka malee jajjabaati. Nam miliyoon sadiitii fi 1,800 afaan beelaa rabuuf yaa'u jira. Caamsa waxabajjiif adoolessi jijajjaba sila jinami midhaan galfachuu jiru. kan malelle nama million tokkotiif kuma dhibbi shanii ta'utu iyyuu beelaan akka hamtu irra dhaamuuf deemuu jira. Akkitti gaafatamtuun dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu damee maali dhaabii ochaa jedhutti hiyyuma beela jijjiiram qilleensaatiif lola gosaa kanaannoo tan keessa mul'achuu jirutti maali rakkoo hamtuu keessa buusuu jira. Horiin dhaabbileen addunyaa ammoo akkitti gaafatamtuun ochaa damee maali jettetti yoo hedduu lol biyyi tana keessa nam hedduu baqachiisuu jiru qabbaneessuuf horii guddaatti baasan gara ummataatiin ammoo beela hamtuu keessa jirnami.
It's not that the international community does not invest in Mali.
They look at Mali. Dhaabbileen addunyaa Mali keessaa nama qarqaaruutti hin jiranii jechuutti hin jirru. Rakkoon Mali jara biyyi nagaa dhowwutti lafa jeequu jira jedhaniitiin nama biyya baqatetti nama biyya seera malee itti godaanetti biyya rakkisuu jira jedhanii horiin guddaan achi rabba. Jara immoo horii guddaa kana tanuma irratti baas malee gara kaaniin namni guddoo rakkoo kee jira jette. Akka keeliseen jettetti maaliitti gannatti doolara biliyoon 1.3 taatutti waraan tokkummaan mootummoota achi qabu irratti ba'a. Tokkummaan mootummoota ammoo uummata maalii kara akka ta'an gargaaruuf gannatti doolara miliyoona 1.296 gaafate.
Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti wal waraansi ka'uu mala jechuu yaaddoo qaban kan ibsan qondaalli tokkummaa mootummootaa gareeleen wal morman kabiyyattii gara marii nageenyaaf akka fuulleffatan gaafatan humnootiin ajaja waraanaa ta'uusaa of moggaaseef amanamoo ta'an magaalaa Tiripoolitti dhiyoo taate iddoo tokko qabatanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kan kana dubbatan Liibiyaatti daawwannaa gaggeessanii booda. Qondaalli tokkummaa mootummootaa egaa mootummaan koloneel Mo'ammar Gaadaafii kufee booda Liibiyaa yeroo daawwatan Guterres kalammataati. Bara baankimuun bara 2014 yookaan waggaa shan dura Liibiyaa daawwatanii turan. Guterres kamisaarraa waaree booda ibsa kennuuf kan jiran yoo ta'u tiwiitarii irratti akka barreessanitti sochii waraanaa Liibiyaa keessa amma jiru akka hamaatti kan isaan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan dura dhaabbannaan akka jiraachuuf malus dubbataniiru. Duula filmaata bara 2016 Ameerikaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan waggaa lamaaf walakkaaf Tiraamp irratti gaggeeffame isa abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baar jedhan sana otoo hin taane Tiraamp irratti miidhaa akka qabu qorattoonni hangi tokko ibsaa jiru. Kanas gaazexaa New York Timesiif Washington Postu gabaase. Baar bitootessa 24 gabaasa qorannaa Roobert Muller fuula 4 dhiyeessaniin Raashiyaan pirezidaant Tiraamp akka injifatuu fi qooda fudhattee isa jedhu sana ragaanni himeen jiru. Kana malees Tiraamp seeraan ala qorannaa kana keessa akka hin seennes dubbateera. Tiraamp seera cabsuu kan agarsiisu ragaan waan hin jirreef jecha himachuun hin danda'amne jedhan Baar. Garuu gaazexaan Times Post akka jedhanitti qorattoonni Muulariin gargaartota ta'anii fi turan Baar qabiyyee qorannoo gaggeeffame sirriitti dhiyeessuu hin dandeenye jedhaniiru. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a ministeerota ajaa'alaa biyyoota miseensa NATO keessa jiraniif akka ibsanitti addunyaa irratti sodaa uumamaa jiran dura dhaabbachuuf haala isaa fooyyessuun irraa eegamaa jedhan. NATO'n sodaa addunyaa irraa uumamaa jiru dura dhaabbachuuf qophaa'uu qaba. Weerara Raashaa godaansa to'annaan alaa haleellaa gama marsariitiin gaggeeffamu sodaachisaa ganna gama enerjii dorgommii chaayinaan haxxummaan gaggeessituuf dhimmooti kanneen biroo hedduu dabalata jedhan Poompiyoon waggaa hundeeffama NATO 70ffaa Waashintan keessaaf kan wal ga'an ministeeronni hajaalaa kun walga'ii guyyaa lammataa gaggeessan irratti Poompiyoon kana dubbatan. Walga'iin kun nageenyaaf dhimmooti kanneen biroo irratti danqamaa kan jiru yoo ta'u Tarkiin Raashaa irraa caasaa ittisaa kan qilleensaa bituuf karoora qabdu akkasumas Ameerikaan akka NATO'n caasaa ittisaa baasii ta'u dabaluudhaaf yaadi dhiyeessite kanneen walii galtee dhaban keessaa tokko ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani oduu mattuutti dabarra. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godin iluu abbaa booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal dubbatani wal haasa'anillee. Bulchooti sunin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jabana baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane ናኮር መልካን ነው እርግ
ጋፍሌ ዲያታን ይላልሽ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ አከስጀን
ዋይ ቦዲ አጌንጀር ስሪትራ አጌንጀር ዋይ ተራስ አጌንጀር ዋይ ዳንዲ ጋፊሸን ጃ አስተሊቱ ኬሳዳ ሆሰሪ ታጌር ታጌር ኩሲንግራን ጋዛራ ፈቶቹ አማ ከናገ ቱንኪን ጋይዳ ታገ ሞክ ጃጅ ማየን ያከት ጉዘን ኢንጎና ቢያከስ በሉ ከይሰጡ ጅቹ ከበይተው ዘመር ተንዩ ጀተኔና ገርጋስ ኩባ ተቦደም ባዩል ፋዳር ነው ደሩ ከንጋቱ ማዴ ከይት ከነም ወጅቴራ ወዴ ከመተ ከመጭስ በዳንጁ ኩሪስ አላሚት ከይሳይ ረኮለማስ ከይሳይ እንኒ ከይሳ ስሜቱ ኩሬና እንኒ አላሙ ረኪሱ ከንሲያሳስ ከናንታ ሰካማ ከና ዳሉ ጋሪ
ፕሬዚዳንቲ ሞቱ ማላን ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳስ ገመይሳኒቲን ረኮ ቡራሌሚ ሶማ ካን ኢላልጅሴ ዴቪድ ዳኑ ከነኒ ጅሩ
እቶ ዳኒሞ ጀነ ሶሬበት ፍቻ ሶሬበት ማልሙ ዮማን ነከተው ቱሪስቲ ዱፌ ሰላድ ነውተ ቱሪስቲ ናስገሌ እንኒ ማነከት ንገደረሙ ዮተ ገቲ ነውከው ከነከና ቡበን ጥያራ ነው ወርባጅ ቡኒ አስጅራ ቡኒ አስጅሩ ቡን ቡነ ቦሰነ ከይሳት አዱኛረት በርባደ ቡኒ ዶከና ቡነ ጫካ ከይሰት ኦሚሻው ኬሚካል አደዳዳን እንቱቃብለ እቶው ወርት ያራ ጅራቴ ወሬ ገባን ኛራት ወሬ ፍረተኒ ወጀተን እትገርጋራማ አከሰድባት ኩፈኒ ቆራተኒ አከተቡኒ ኮኖሚሻው ኢላላኒ ጨራ ገባኑ ወኖ ደንደ
ጅራታን መጋላ መጥቶ ኦቦንጉሱ ቶሎሳ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ስቴ ፕሬዝዳንት ኢሞቱማና ኖሮሚያ የሮ ኢሎ አባ ቦራ ዳወተን ኩኒ ከንጀል ቀባቲ ኢርገጀዳኒን ቦዳ ሚራ ዳወና ኢሳኒን እትደጋ ሜብሱን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ
ጉያራ ዳወናን ሙሜ ሚኒስትራ ጉደን ኡጋ ሐዋሳ መጋላ ኪኛ አብዳ ከንገመቺ ሲቲ ሲማናን ጀል ቀበስ ባይ ገመት ሱዳን ከን ኢገማቱ ይወተው ጃፊ ሐዋሳ በላ ከና ዲቪ ከንጉያትከን ተካምቡራ ግድበለ ገባቡና ቀሺ ሚሌና ጃተማን ተካምቡራ ታይራ ሐዋስኒ መጋልቻት ገመቱ ጉዳ ከንደርቲ ጉዴራ የዴሚን መጋላ መቱ የሮዴራ ዳስከነስ ፈቴ አከቴ እንደከማ ጃፊን ኩን ሙምቸም ስቴራስ ተለቲካን ታይራ ሙፈኒ ጥያራ ጉዲናይ ሉባቡራ ኩንስ ተደርካ ያዳት ከበሜ ዋዳንገለሜ አከጂውፊ ዮማከጀል ተቡ መሪረቲ ከይራ
መሪ ሐዋሳ መቱ ዩኒቨርሲቲ ታዴምስ ፈሜረቲ ከን ሂርማተን ኬሳ አዴ አዲሴ ጎበና ጋፍሌን ቡረ ሚሶማ ብሮ አንጎተ ኦላኖ ከናፍ ያቹዱበተን ይጅሩ
ረክን ይጅሩ ኬሳ አመል አከናኖ ከኛት ዳንዲ ወን ረክን ይጅሩ ነው ጅሩ ወሪ ኦዲተመን ስኩል ነፈን ይገም ይጅሩ ወሪ ዳንዲ ወን ጉድነ ወለጋ ሲፊ ከራ ደጃ ከራ አልጌት ከራ ዳሪ ሚሲ ጉድነ ወለጋ ሲፊ ከን ከለ ሊካቲን ከነ በርስ ሲፋይ ነው ይተም ይጅሩ ከነፋር ሲስቁ መስኒ አከፈርች ለተሙ ፊያደ ጤፍን ይሩ ዋይ ጥያረ ጉድነ ልባቡር ከነስካ ሲዲ ይተም ይሩ ዋይ ጣው ያዩ ከነሳ ከፈካተን ይሮዲስ ዴቪንጋቲ አከተላተን ከነ ያደሙ
ኢትጋፍተማን ዋጅረቁና አፍቀበኝ ኡማማ ጎድንቻ ኦቦጌቱ ለገሰ ገመይሳኒቲን ኢጃርሲ መንኩሳ ዳጋን ቡራይሳ ሐረካሚ ፋይዳይን ንቀው ጉዳተው ሂመኒጅሩ የሮ ባቲ ሰገሊ አንገባቲ ኩደለማ ጀቾኒስ ወጋቶ ኮታከጡምረሙ ዋዳን ሴነሙሌዱበተኒጅሩ
አይናንስ ቁርቁሊናንስ ኦሚሼ ገረገባ ግድጉበሌሳት ዴፈቹራፊ ይንጋፌሩ ዴራቀባቱሬ ኩኒሲ ግድጉበሊ ገባ ኢትዮጵያ ደሜ በደሌ ኢራካኒ ንቱሬ ጅሩ ሙኒ በላናስ ኢራካኒ ኦሚሻ ሙተሙሳ ራካንከ ኢትሲቂያካ ተጃጅላ ሰናርገቱ ጋፈቻ ቱሬ ቱጅራ ገመገረብራቲን ሞ መቃቡነ ጉዲነ ከናቲ ነካ ቡኒ ገባ ከሰቲ ሳፍገሉ ሰኩ መካነ ጋፈቻ ቱሬ ጅራ ኢሳካና አመዴ ቢካኒ አርገቴ ጅሩ ሐዋሳ ጉዲነ ኬኛ ቲፊ ሂኮኒኒ ቀቡ ባየው ላናና ገባ ሰነብ ይወት ያርገታ ተዳጅሉ ማገባ ኦሚሻቡናቲ ኦሚሻካም ብራሰሊታ ፊያቶ ቦንዚቱና ነኮነ ኮሚሻሙ ደንደው ለደበለቴ ለዱራት ገባ ከዴ ፈደለሜቱ ያደመዋንቴ ተጃጅለ ጉዳት ሲቀኛ ኮናምቡላ ከኛት ከነጀለሜቱ የገማ ከናፍ ጋር ሲኮናምቡላቱ ዴቤ ይጭቹ
መሪቸረቲ ዋይነጋ ሊጦሩም ያላልሱን ጋፊ ዲያቴረቲስ ዴቪንኬን ነሚራጀደን ኦቦጌቱን
አራሪ ካሞታ አዳዳ ግዱቲ ታስፋማጅሩ ማለረገ ይጅራ ከለኒ ወንቴላ ለመጅራ ንኩሚያው ወጅነ ግተማጅሩ በላና ከዲሩዳ ወሊ ገልቴት ገራ ቶኩማ ከኛ ጭንሱት ገራ jifannoo siyaasaa arganne itti dhufsiisuu danda'utti dhufuudhaa akka qabu mootummaan kutannoo guddaana nu jecha akka jirudha kan irratti ibsamicha.
Karaan aspaaltii magaalaa Mattuu hangawoota lamaaniin eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate gabaasee jira. Manni amala sirreessaa Mattuutti argamuuf hojiileen misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabalee ifoomsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma immoo keenyaa dabarra. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta horii uummataa malaaf malteen biyya keessa balleessuu jiranii seeraan badii dhoowwannaa jedheetiin paarlaamaa biyyisa irratti dubbate. Uhuruun kor paarlaamaa kan irratti bulchoota humna qabaniin horii saamuu jiran jedheeniin of eeggadhaa jedheen galma daawwitiitti nu erge.
Marsaa lammataaf kan Keeniyaa bulchaa jiran pirezidaantiin Keeniyaa ammaa Uhuru Kenyatta paarlaamaa biyyattiitiif erga darbe lammata taayitaa fudhataniis yeroo walammaffaaf haasawaa taasisanii jiru. Dubbii isaanii irraatiinis warra malaammaltummaan of laaqee jiruuf bulchiinsi koo dhiifame hin qabu jedhan.
There is no turning back on the obligations we have made in the Big Four agenda to environmental sustainability, to intergenerational equity and to upholding a strong rule-based international system. There will be no turning back on the Building Bridges initiative that assures inclusion, cohesion, unity and respect for all Kenyans. There will be no turning back on the war against corruption, as it is a just war and a war to prevent misuse of public resources for selfish interests by those who have been entrusted to manage them. We are not turning back because we are determined to gift our children.
Naannoo hojjechuu walqixxummaan akka jiraatu gochuu biyyi keenya sadarkaa addunyaatti dhaga'amtuu akka taatu hojjechuu irraa duubatti hin jennu. Hojiin gaggeessitoota siyaasaa garaagaraa waliin riqichaa walitti haaruuf nu jedhu hojjechuu kan itti fufu ta'a. Tokkummaa walkabajuu darbees biyyaafis bu'aa buusaa jira waan ta'eef lulli nuti malaammaltummaa irratti hojjetaa jirrus hin dhaabbatu. Lulli kun namoota taayitaa sabii amanee itti kenne seeraan ala itti dhimma ba'aa jiranii waliin waan ta'eef itti fufa. Biyya keenya akka kaleessa dhaallattis dhala keenyaaf hin dabarsinu jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii mootummaan isaanii hojiin inni gaggeessitoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin yaada riqicha walitti nuuf fiduu ijaarru jedhu hojjetaa jiru bu'a qabeessa ta'uu isaallee himani. Keeniyaattaan diinagdeen keenyaa fooyya'uuf jecha bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru himanii gama nageenyaatiinis biyya isaanii kaduraarra fooyyofteetti jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teekinikii jalqabnee gara daqiiqaa 18:01 yaa'uu jirra gara sirbaa dabarra. Warri horii bonamaa keessa jira. Fuula hedduutti waaqi duumansi qaba. Namni kan uume eeggachuu jira. Yaa hayoo booree hayaa jecha caaltuu butoo waliin loon gurruu gorfaa faarsinee.
Lambda.
Caaltu Bitoo galateeffannee waan afadda barraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii saatalaayitiin teennata durii arguu dadhabdan taanaa isaatiin teenan manuu deebite falum jabaan deebite qophii teennachi irraa caqasaa jenna waan afadda barra. Paayilootii xiyyoora Itoophiyaa Booyiing 737 Max 8 GW 18 kaanii akka gabaasaa haaraa ba'e akkuma reefuu laawuduu irratti sanitti himne jennetti paayilootii tun akka xiyyoorri sun lafa hin dhoofne waan hedduu tolchaa ba'an waan ofii danda'aniin. Qorannootan ammallettu jiranii gabaasa haq tokko ba'etti jira. Ministeerri geejjiba Itoophiyaatti waan hagammaa arge addunyaatti hime Muktar Jamaalin nu erge.
Balaa xiyyaaraa bitooteessa tokko xiyyaara Itoophiyaa Booyingii 737 Maaks 8 irratti dhaqqabeen walqabatee ministeerri geejjibaa guyyaa har'aa kana ibsa kenneetiniin jira. Ibsa ministeerri geejjibaa kenneenillee odeeffannoon sanduqa gurraacha keessatti galmaa'eetiniin argame. Balaliistonni xiyyaaricha akkaataa qajeelfama Booyingiitiin hordofaniitiniin to'achuudhaaf yaalii jabaa taasisanillee osoo itti milkaa'in hafuu isaaniiti akeeke. Adeemsa qorannaa kana sadarkaa idila addunyaatiin hojii raawwachuu keessatti dhaabbanni Ameerikaa National Transport Safety Board jedhamu ogeessota 16 ol hammatee fi ogeessonni qorannaa balaa xiyyaaraa biyya Faransaayii fi ejensii wabii nageenyaa aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa irraallee walitti bahaniitiniin gareedhaan dhimmichi kun qoratamaatiniin turuu dubbatan. Dhimma qorannaa balaa xiyyaaraa Maaks 8 kana olaantummaadhaan kan geggeessaatiniin ture ministeera geejjibaa Itoophiyaatti daayireektora qorannaa balaa xiyyaaraa ta'uusaa kan dubbatan ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogos odeeffannooleen ragaa saanduqa gurraachaa keessatti galmaahanii argamanillee qabxiilee kanneen garsiisuudhaan sabaa himaalee idila addunyaa fi biyya keessaa har'a ibsa kanaaf walitti qabameef dubbataniitiin hin jiru.
Andanyaa awurooppilaanuu yaasannaa wayiim vaaliid.
Xayyaarichi waraqaa ragaa seera qabeessa balali'uu isa dandeessisu kan qabu ta'uu balalistoonnis ga'umsa balalsiisuu itti danda'an kan qaban ta'uu fi ragaa qorannoo ga'umsaa kan qaban ta'uu dubbatan. Xayyaarichi yeroo balalii irra turetti haala nagaa fi sirriitti sarara kennameef irra balali'uu kan isa dandeessisu irra akka ture ibsameera. Balalistoonni adeemsa xayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhamee dhaabbata oomishaa kenname hordofanii xayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us xayyaaricha to'achuu dadhabuu isaanii qorannaa sadarkaa duraa kanarraa ilaalamee jira.
Gaafiilee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraarraa ka'eef illee ministeerittiin aaddee Daagmaawit Mogosii fi daayireektarri qorannaa balaa xiyyaaraa koloneel Amdiyyee Ayyaaleew deebii kennaniitiin hin jiru. Adeemsa beenyaa namoota lubbuun isaanii darbeetiin walqabatee gama abbaa halangaa biyyattiitiin bu'uura seeraatiin kan raawwatamu ta'uu kan dubbatan aaddee Daagmaawit hojiileen hojjetaman amansiisaa fi abdachiisaa ta'uullee akeekaniitiin hin jiru. Dandeettiidhaan walqabatee humna jabaatu qindoominaan waliin hojjete. Giddugalummaa tokko malee walabummaadhaan illee hojjetaatiniin turre kan jedhan koloneel Amdiyyee Ayyaaleew ragaan sadarkaa jalqabaa amma bahe kun hojiin bal'aan kan irratti hojjetame jedhaniitiin hin jiru. Dhimma amanamummaa ragaan kun Booyingi biratti qabuu fi balaan xiyyaar Maaks 8 dhaqqabe tarii kan qaama alaarraa uumame yoo ta'e hoo waan jedhuuf gaafii gaafatameef koloneel Amdiyyeen deebii kennanii jiru.
Abran indasarraan Booyingi adalam. እኛ ስለ NTSB ነው የምናስበው ከNTSB ጋር ነው በአብዛኛው የምንሰራው Boeing NTSB አማካሪ ነው
ከወሊን ሆጀን Boeing ጌሚቲ ከኑት ያዶይኑ ዲማ NTSB ቲ ኢሰወሊን ሆጀን ሄዱምናን Boeing አሞ ጎርሳ NTSB ቲ NTSB አሞ ከኑ ወሊን ሆጀቴ ሆጂ ገሬዳን ወሊን ሆጀን ከነ አሞ ከነረት ወሊ ገል akka ta'e ni amanna. Gama kanaan yaanni qabnu kanuma. Gama biraatiin ammoo balaan xiyyaara kanaa gama qaama alaatiin kan biraa ta'uu mala yaada jedhameef qorannaa sadarkaa keenna jalqabaa kana daataasaa keessatti homaan arganne. Isa kana jala sararreetiin dubbachuu ni dandeenya. Homaayyuun arganne jedhan koloneel Amdiyyeen. Qorannaa taasifame kana keessatti kallattiileen yaada gorsa nageenyaallee kennamuu aaddee Daagmaawit dubbataniitiin hin jiru. Keessattuu akkaataa qorannaan kun mul'iseen rakkoon xiyyaar Maaks 8 osoo balali'u funyaaniin lafatti gadi dhuldhuluun rakkoo ta'eetiniin qorannaa kana keessatti adda baafamuullee dubbatan. Haaluma kanaan Booyingi Maaks 8 deebiseetiniin qilleensa irratti ol baasuun duratti haala nageenya isaa to'annaa sadarkaa rakkoo kana uumanii fi kanneen biroo irratti qaamolee dhimmi ilaalu abbootii aangoo aviyeeshinootaa fi dhimma balalii irratti waliin hojjechuu akka qabaatullee yaada gorsaa qorannaa kanaatiin dhihaatu aaddee Daagmaawit dubbataniitiin hin jiru. Adeemsa qorannaa kanaa keessattillee qorannichi kan kanatti xumuramu osoo hin ta'in kan itti fufu ta'uu kaasan.
Ihee preliminary wayimee majammariyaa darajaa report na unji yemecharashaa final report aydalla.
Kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti. qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni ni dhumaas hojjetamaa fi dilaa addunyaatti waggaa tokko keessatti akka ba'u eegama. Gabaasni sun guutuu ta'ee haala qindaa'een ka ba'u ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii meetirbaandii 22-25-31 irraa nu caqasuu jirtan hojjetan jennu saatalaayitiin teenya deebite Naayil Saat irraa caqasuu hubnu qabaadha jecha gara jaalanne san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisa. Xayyaarri Itoophiyaa ka dhiyeenya kana Finfinnee irraa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti kufe sun kaampaaniin xayyaarichaa hojjete ka jedhu mara kan hordofe ta'us gabaasni har'a kenname ibsee jira. Garuu balaliisaan sun sana gargaaramuus balaa sanarraa hambisuu akka hin dandeenye himameera. Baala sammuu darreessu qabattee argamte jedhamuudhaan chaayinaa keessatti hidhamtee ka jirtu dubartiin Itoophiyaa umriin 28 Naazraayit Abarra haalli ishee yaaddessaa ta'uu hiriyoonni ishee maatiin ishee ibsaa jiru. Barnoota siviil injiinarii akka qabdu Naazraayit baatii muddee dabree gara Beejing chaayinaatti yeroo imalte carraa hojii barbaachuuf akkasumas mi'a manatti ni ijaaran kan ilaaleen hubannaa argachuuf akka ture obboleettiin ishee hangafni ibsitee jirti. Garuu xayyaarri Naazraayit ittiin imalte dirree xayyaaraa Beejing yeroo dhaqqabu aangawoonni mi'a ishee sakatta'uudhaan hidhanii mi'a shaampuu keessatti waan sammuu darreessu kokeen jedhamu guutame shanansaa argachuu dubbatan. Ahmed Saalaa Hassan lammii Somaaliyaa kan walitti bu'iinsa biyya ofii keessaa dheessuun jalqaba Afrikaa kibbaa boodammoo Yuunaayitid Isteets keessatti baqatee ture namoota kamisa darbe balaa boombii konkolaataarraa dho'een du'an 12 keessaa tokko ta'uun beekameera. Umriinsaa 29 kan ta'e Hassan haadha manaa fi intalli isaa umrii 6 waliin daa'annaa siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeeffate fudhatamsa waan dhabeef gara biyyaatti deebifame. Ameerikaa keessa yeroo tureetti waggaa 2 yoo ta'u hidhaa keessa akka ture ta'uun ibsameera. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa biyya maaliif jabinaan hin birmatu taanaan nageenyi biyyattii sanaa akka adeemaa jiru itti fufuusa waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n beekseera. Hiyyumaaf beelli uummati itti yaadda'aa akka jiru ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Waan irra qabnu baafachaa yaa'u jira. Meetirbaandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan yaad qabdannu barreessaa nu bilbila Naayil Saat irratti qophiteen waan deebifnee fi achirrallee qophiteen waan torbaan keessatti hojjannee fi waan guyyaa irraallee nu caqasaa jennaan. Nagaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an gama kennaan boru waltajaa naan soraa lafee.